Vanemuise teatris ei ole vist tükk aega algupärast ooperit lavale toodud, kas üldse. Igal juhul see, et nüüd tuleb Rehepapp, on väga rõõmus ja oodatud sündmus teatriringkondades küll. Lavastaja Marko Matvere, see on teil Vanemuises nüüd teine või kolmas muusikatükk?
See on kolmas ooper. Mul on suur õnn tõesti olla maailma esietenduse siis lavastaja. Töö selle nimel, et see ooper sünniks, on käinud ikkagi viimased 2 aastat kindlasti. Ma olin veel kaugel merel, kui mind palgati selle lavastuse juurde. Sellel aastal tegelikult juba üks Eesti algupärand on ilmavalgust näinud, Estonias samuti Andrus Kivirähki romaani ainetel Liblikas. Ja nüüd siis tuleb Rehepapp. Selle ooperi on kirjutanud Tauno Ains ja Urmas Lennuk on kirjutanud selle libretto Andrus Kivirähki kuulsa romaani põhjal.
Kas võib öelda, et see koostöö on loojatel nii-öelda nagu läinud hästi täkkesse või et see mõte, mis alguses Kivirähki peas oli, et see on nüüd vormunud enam vähem samalaadselt ka ooperiks siis?
No võt, seda ma ei oska täpselt öelda, kas see niimoodi on läinud, seda otsustavad vaatajad. Mul endal on küll väga hea tunne sellega seoses, et mulle tundub, et see on midagi enamat kui lihtsalt üks järjekordne ooper või järjekordne lavatükk.
Tauno Ains on muidugi tuntud selline noor helilooja ja ta on ka igasugustes žanrites oma kätt proovinud. Kuidas ta ooperi kirjutajana nagu on teie kui lavastaja seisukohast vaadates?
Väga teatraalne osalt öeldes. See on küll kaasaegne ooper, aga siiski ta ei ole traditsiooniliselt igav ja traditsiooniliselt morn.
Nalja saab.
Ja nalja saab ja ikkagi mõned muusikalised kohad on ikkagi väga-väga ilusad või.
Et mõned aariad võiks minna ajalukku?
Ma arvan küll, jah. See on kindlasti materjal, mida mängitakse näiteks 10 aasta pärast kindlasti jälle. Ütleme, kui see ooper elab veel, kui eestlased, Eesti rahvas elab veel, ütleme, 100 või 150 aastat, siis on see näitemäng kindlasti neil kavas.
Ooper on selles mõttes praegu teatud mõttes ka nagu niisugune koha ja aja põhine, sest ta on ainult on kirjutanud Rehepapi laulu osa Tõnis Mägile, kes ei ole ju ka mitte ooperilaulja.
Jah, Tõnis sobib sellesse rolli tõesti väga hästi ja ta ei ole ooperilaulja, ehk siis tema laulumaneer ei ole ooperlik. Ja meil on seal veel tegelikult üks laulja, Lauri Saatpalu, kes kehastab siis Õuna Endlit, kes ei ole samuti ju lõppkokkuvõttes ooperilaulja, aga on siiski ka laulja. Ning ülejäänud trupp siis on siiski ooperilaulide ooperikoor. Tõnise selline stoiline kuju ja kõik, mis ta on siis lavalt laulnud või mida meie eestlased teame tema esituses ja mida me nii armastame, see tema kuju või figuur iseenesest Tõnis Mägi sobib sellesse rolli super hästi. On õnne, et ta soostus seda kaasa tegema. See ei ole tale küll kerge projekt olnud siiamaani, aga ma usun, et ta hakkab seda armastama.
Mis on ooperite lavastamise juures kõige toredam asi?
Muusika ikka. Muusika teeb kõik heaks minu jaoks. Muusika teeb teatri toredaks ja talutavaks ja kõik. Minu jaoks on ikkagi muusika. Ka see, mis mind hoiab ooperi juures ja suured paisutatud hääled meeldivad mulle, isegi kui nad ei ole liiga ilusad. Ikka mulle meeldivad võimsad hääled ja võimas siis orkestripartii on ka selline asi, mis tõmbab mul kupli kumisema.
Rehepapis seda kõike leidub?
Mina arvan, et leidub, jah. Teine asi on, ta on siiski eesti keeles ja enamus siiski, mida need lauljad laulavad, on võimalik aru saada samal ajal, kui nad seda laulavad. Ehk siis nagu me kuulaksime kuskil mõnda lauljat kuskil laval nii sama laulmas, et ei ole vaja kõike lugeda sealt ülevalt subtiitritest, kuigi ka subtiitrid on olemas, kes ei saa aru näiteks.
Mis keeles subtiitrid on?
Eesti ja inglise keeles. Kui korraga laulab 4 inimest, eks on 4 solisti plus koor, siis on tõesti võimatu sõnadest aru saada. Aga kui sa sealt ülevalt loed subtiitrite tahvli pealt, millest parasegu jut käib, siis sa saad ikkagi aru.
Nii et ooperit võivad tulla ja nautida ka need inimesed, kes näiteks ei ole üldse Rehepappi kättegi võtnud kunagi.
No ma soovitaksin siiski see läbi lugeda enne, et see on tegemist on ikkagi vaimustava teosega. Kui üldse rääkida Rehepapist, siis mul on jäänud mulje, et inimesed, kes on seda romaani lugenud, jagunevad 2 või. Ühed on siis need, kes on sellest romaanist aru saanud ja kes naudivad seal seda fantaasiat ja seda janti, mis seal on, seda ogarat hullu janti, ning nad on mõistnud ka, milles see raamat räägib. Pealis ülesanet, nagu teatrikeeles rääkida. Ja teised on siis need, kes ei mõista, mis selles romaanis nii erilist on või miks see üldse on kirjutatud. Minu meelest see raamat räägib kaksikmoraalist, silmakirjalikkuse. ühest. Ehk siis sellest, kui räägitakse ühte ja tehakse teist. Selles ka romaanis ja ka ooperis siis inimesed sageli kurdavad, ka päris elus lõpp kokkuvõttes siin Eestimaal, eriti viimasel ajal kurdavad inimesed, et nende elu on raske ja keeruline ja ei tea, kas meist eestlastest varsti enam ongi midagi järgi ja süüakse, õgitakse meid ära või tallatakse laiaks ja kust üldse abi otsida või kust üldse leida midagi, millest enam tänapäeval kinni hoida. Et väga paljud inimesed on sellega nagu hädas, mul tundub. Ja olid nad edas ilmselt vanal hämaral ajal on nad täna edas. Ma usun, et kui selles suunas midagi saaks muuta, kui saaks elu muuta, eks ole, siis on ilmselt õigus neil inimestel, kes ütlevad, et kui sa tahad elu muuta, siis muuda kõigepealt ise ennast, ehk siis loobu kaksikmoraalist, loobu silmakirjalikusest, loobu valetamisest, loobu varastamisest. Vaata, kas muutub maailm paremaks. Ma usun, et muutub. Et minu meelest see romaan räägib kaksikmoraalist. Ehk siis kui midagi muuta saab, siis üksik isiku tasemel kõigepealt ja alles siis suures plaanis. Noh, pärast seda, kui mul õnnestus olla 1,5 aastat ühel purjekal, mis sõitis ümber maakera, pärast seda ma olen veendunud, et Eesti rahvas, Eesti riik kuulub maailma kõige arenenumate rahvaste, kõige arenenumate riikide perre. Ehk siis meil ei ole mitte midagi häbeneda ei brittide, ei prantslaste, ei sakslaste, ei ameeriklaste, ei hispaanlaste, ei itaallaste kõrval. Muidugi need on suured, võimsad, vanad rahvad, kultuurrahvad, kellele me nii-öelda silmi ette teha ei jaksa, kuna meid on nii vähe. Aga meil ei ole nende kõrval mitte midagi häbeneda. Kuidas selline situatsioon on saanud välja kujuneda, kuidas see kestab aina? Mina sellele küsimusele ei oska vastata. Võib-olla peaks siiski üritama leida sellele küsimusele vastata. Ja noh, mine tea, äkki see vastus peitub ka rehepapis, just nimelt selles küsimuses topeltmoraalist.
Ega meil ooperite laastamiseks väga palju võimalusi Eestis ei ole. Kas Tartus Vanemuises on ka kõige parem praegu just seda ooperit teha?
No ma ei tea, kas on kõige parem, aga minul on küll väga hea. Mul ei ole midagi nuriseda, ma olen väga õnnelik. Ma olen õnnega koos, et ma saan seda teha, see on siiski maailma esietendus. Mitte kuskilt ei ole võimalik seda maha viksida. Ma ei tunne ennast interpreteerijana nii väga, sest lavastaja lõppkokku, et see on siiski interpreet. Ta interpreteerib teiste loojate loomingut. Ta ei ole nagu ise välja mõtleja või. Mina ei ole seda näidendit välja mõelnud, ma ei ole seda muusikat kirjutanud. Lõppkokkuvõttes, mis see minu loomingu osa siis on. Aga ma tunnen ennast siiski nagu loojana iga päev, kui ma töötan selle tüki juures. Praktiliselt iga päev sünnib midagi selle nii-öelda protsessi käigus, mida võiks nimetada loominguks.
Kui öelda, et rehepapp on moodne ooper, kas siis see tähendab ka seda, et seda on noh, nagu laval kohe näha, et ah, et see on nagu tänapäevane, et ütleme niisugused tehnilised lahendused ja lava kujundus ja kõik.
Ja just täpselt. Aga seal ei ole ka midagi külma või sellist pelutavat ja ta ei ole staatiline, et noh, et ütleme kaks mingit jämedat lauljat tulevad põmm kardinetest välja, seisavad lava äärde ja siis pasundavad seal 10 minutit ja siis lähevad ära ja siis on vaheaeg. Et ta on ikkagi selline suhete pundar. Dramaturgiline materjal on väga tihe. Ooperi jaoks tegelikult ebatraditsiooniliselt tihe. Isegi. Et noh, väga palju suhteid ja väga palju sellised topelt tegevusi ühel samal hetkel, mis on kõik reaalsed või realistlikud, arusaadavad, mõistetavad. See ei ole mingi kunstiline udu.
Ooperi kavas on ka ilusti ära kõik seletatud, et siis toimub see tegevus, ja, osalevad need inimesed, ja, nii et kõik ja, oleks arusaadav.
Ja täpselt traditsiooniliselt, selles mõttes alati on ju ooperite kava lehel on alati olemas sünopsis. Ehk siis kõik stseenid on lahti kirjutatud, mis seal toimub. Noh, lõppkokkuvõttes, kui näitemäng sul või noh, ooper toimub prantsuse keeles või saksa keeles, eks ole, ja sa neid keeli ei valda, siis on sul ikkagi väga kasulik enne, kui näidend algab, on väga kasulik lugeda ruttu läbi see sünopsis. Siis sa jõuad ka sealt ülevalt subtiitrite tabelist juurde lugedes, sa jõuad ennast sündmustega kursis hoida. Muidu sa ei saagi aru, mis asja aetakse. Mina niimoodi ei saa vaadata. Ma ei saa aru, mul hakkab viga või ma lähen minema.
Aga Vanemuises siis sellel reedel rehepapp ehk november maailma esiettekanne. Loodetavasti jääb see tükk siis noh, vähemalt mõneks ajaks Vanemuise kavva ja saab ka klassikaks.
No ma väga loodan seda, sest nagu mul on öeldud varematel aastatel, kui ma seal olen lavastanud ooperit, et Tartust ja maakonnast saab kokku maksimaalselt 6 saalitäit. Publikut, et seda on ikka neetult vähe või ütleme, selle suure töö jaoks, mis me oleme ära teinud, oleks kahju, kui ainult 6 etendust mängitakse, et see on ikka, oleks raiskamine.
Tulge teatrisse.
Ja tulge teatrisse, palun, ja kannatate ära kindlasti. Saab nalja.